Жогоду Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү кутман кечиңиз менен. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөөрү тууралуу талкуулар күчөдү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирүүдө. Алдыдагы жарым саатта эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү эрежеси тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө сөз болот. Эфирде сиздер менен мен Каныгүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач соңку жаңылыктар, сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан. Орусиянын армиясы 11 сентябрдын кечинде жана 12 сентябрда эртең менен Украинанын Сумы облусуна соккурду. Сумы облустук администрациясынын башчысы Олег Григоровдун айтымында дрон чабуулу Сумунун четиндеги өнөр жай зонасына болду. Уранды алдынан зонанын күзөтчүсүнүн сөөгү чыгарылды. Дубандагы бир нече кыштакты аткылоого кабылып, айрымдарына 3 ракета учурулган. Турак жайлар талкаланган, зыян келтирилген учурлар катталды. Жергиликтүү темалардан Жогорку Кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча демилге көтөрө турган депутаттык топ түзүлүп, ишин баштады. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги бир нече депутат билдирди. Маалыматка ылайык, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышын эрте таркатуу сунушу жана ага негиз болгон жагдайлар такталып, кийинки жумада маселе күн тартибине чыгышы мүмкүн. Ушул тапта депутаттардан кол топтоо жүрүп жатат. Депутат Дастан Бейкешев 11 сентябрда Азаттык радиосунун эксперттер талайт программасында Жогорку Кеңеште таркатуу тууралуу демилгеге кол койбогонун, парламентте 30 депутаттын колу чогулуп калды деген маалыматтар бар экенин айтты. Нарын шаарындагы Ленин жана Жумабүдүн Шералиев атындагы көчөлөрдү салуу ишине байланыштуу кармалган транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев тергөө абагынан чыкты. Маалыматта Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев ырастап, орун басары азырынча жумушка чыга электигин тактады. Сентябрь айынын башында нарындагы жол ишине байланыштуу Талантбек Солтобаев, Бета Групп компаниясынын ээси Мирлан Аманторов, Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору жана жол куруу башкармалыгынын башчысы кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. Нарын шаардык соту төртөөнү тең камакка алган, алардын адвокаттары кийин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча шаардык сотко арызданган. Калган 3 кишинин иши эмне болгону тууралуу маалымат жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев сот аткаруучулар өзүн, апасын жана башка үй бүлөмүчүлөрүн кой таштагы үйүнөн чыгарып жатышканын билдирди. Кадырбек Атамбаев бир эле учурда партиянын штабын жана медиа форумду мамлекеттин карамагына алуу аракети жүрүп жатканын да айткан. Бишкектин биринчи майрандык соту 3 июнда кой таш иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Мурдагы президент 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. 12 сентябрда саат 14:00 жакын Кыргызстандын аймагында күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Борбор Азиялык жерди прикладтык изилдөө институту билдирди. Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий сайтындагы маалыматта жер титирөөнүн очогу төмөнкү Серафимовка айылынан 60 чакырым чыгышта, Тоолу Маевка айылынан 60 чакырым түндүк чыгышта, Бишкек шаарынан 20 чакырым түштүк чыгышта катталганы белгиленген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана зыян тарткандар бар жогу тууралуу маалымат тактала элек.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөрүү тууралуу талкуулар күчөдү. Муну бир катар депутаттар ырастаса, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирүүдө. Эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү, анын эрежеси тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага парламенттин депутаты Дастан Бекешев, БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, мурдагы депутат Мирлан Жээнчураев жана БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, талкууну баштайлы. Чындыгында эле Жогорку Кеңеш жайкы каникулдан кайткандан тарта ушу парламент өзүн өзү таркатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо болот деген талкуулардын аягы токтой элек. Соңку учурда парламенттеги атмосфера дагы бир аз өзгөргөндөй. Парламентте өзүн өзү таркатуу үчүн керектүү болгон колду топтоо жараяны да жүрүп жаткандыгы айтылып, бул процесс ушу кийинки апталардан тарта комитеттерде каралышы мүмкүн экендиги айтыла баштады. Анан парламенттеги маанай, эрте шайлоо тууралуу демилгелер тууралуу Дастан мырза сизге суроо берейин деп жатам. Сиз эми парламенттин ичиндесиз да, ошол жогорку кеңешти өзүн өзү таркатуу боюнча кол топтоо аягына чыгып калдыбы? Бул процесс кийинки апталарда башталчу дайы?
Ушундай айтып атышат. Ким колду койдук, койгон жок, аны так мен өзүм билбейт экен, бирок мен өзүм колду койгон жокмун. Эми 30 чактуу уже кол чогулду деп ушундай мен да уктум. Кийинки жумада бул процесс башталышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы ошону күтүп отурабыз.
Дароо эле сурайын, мына парламенттин өзүн өзүн таркатуу, эртелей шайлоо чечими эмне себептен кабыл алынды? Ооба, айрым депутаттар эки президенттик шайлоо менен парламент шайлоо кыска убакытта келип калат, аны уюштуруу кыйын болот деген сыяктуу аргументтерди айтып атат. Муну Борбор шайлоо комиссиясы дагы ырастап, шайлоо өткөрүүгө даярбыз деп атат. Чыныгы себептер ушулар элеби же башкалар барбы? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Расмий негиздер айтылат. Менимче ошол эле президенттик жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүнүн айырмасы өтө кыска деп мүмкүн ошол негиз болот. Анан чынында бул маселе мурун эле талкуулап жаткан. Эстетип кетсем, бул көпчүлүккө жаңылык эмес деп ойлойм. Өзгөчө саясатта жүргөн кишилерге. Мүмкүн жарандар жөнөкөй жарандар аны билбейт, бирок биз бюджетти бекиткенде 25-нчи жылдыкы ошол жерде биз БШКнын бюджетти толук кандуу көрсөттүк. Алар оборудование алышат, уже шайлоого даяр болушат деп ушундай уже бюджетте финансалык конституцияда десек болот да, ушундай уже жазылган. Ошол учурда мен дагы суроону бергем, эмнеге биз ушунча шашып атабыз, 26-нчы жыл бар да деп. Эч ким жоопту жакшы берген жок и түшүнүктүү болуп калды. Демек 25-нчи жылда шайлоо болуп калат деп мен дагы ойлоп калдым да ошол учурда.
Демек былтыр эле кабыл алынган чечим деп айтсак болобу? Бюджет кабыл алынып аткан.
Туура, анан бюджетте карасаңыз болот. БШКнын бюджети кичине көбүрөөк болуп калды. Оборудование ишилип бир топ эле. Анан экинчи себеп мындай болушу мүмкүн. Биз мыйзамдарды өзгөрттүк, шайлоо мыйзамдарды. 30 округка бөлдүк. Эми ар бир талапкер округтан келет деп мүмкүн фракциялар уже иштебей калды, депутаттык топтор иштебей калды деп мүмкүн ушундай дагы себеп болушу мүмкүн да. Так что, бирок расмий түрүндө эми бир эле кичине күн, 5-6 күн күтүш керек, угасыңар аны.
Узарбек мырза, мына шайлоону өткөрүүгө жооптуу болгон органдын мүчөсү катары сиздерде кандай маалымат? Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы буга чейин шайлоону быйыл өткөрүүгө деле даярбыз деди. Жалпысынан Борбор шайлоо комиссиясында да даярдык жүрүп жатабы?
Ооба, бул даярдык кандай жүрүп жатат? Биз билесиздер, конституциялык мыйзам жогорку кеңештин депутаттарын Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ошол июнь айынын 24-түндөгү жогорку кеңеш кабыл алды да, анан президент кол койгон. Ошол мыйзамдарга биз өзүбүздүн ички жоболорубуздун баардыгын ылайыкташтырып кабыл алып, мындай айтканда иш жүрүп атат десек болот да. Бул баягы биз эле кече эле уктук жогорку кеңеш жаңы ишке киргенде, мен өзүм ушу талкуу башталганычы активно. Ага чейин албетте ушу жогорку кеңештин депутаттары, болочок талапкерлер маалымат иретинде сурап атышты да, ушундай сөз болоттур деп андай эле маалыматым жок эле. Бирок биз өзүбүздүн ишти алып бара бердик. Дастан Далабаевич туура айтып кетти, бюджетте дагы акча каралган. Анткени ошол биз жаңы шайлоонун ыкмаларын дагы киргизип атабыз да, ошолорго жанагы оборудованияларды, мурунку эскирген оборудованияларды келерки шайлоо циклы башталганга деп 26 жылга быйыл даярдана берели деген менен бюджетке кирип анын баары уже сатылып алынып, азыр мындай айтканда жана пилоттук режимде текшерүүлөр жүрүп атат ал оборудованияларычы.
Атырайым, мына парламенттин тегерегиндеги соң койгулар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Эмне себептен ошол шайлоо деген бул эми чоң саясий процесс, кампания да, ошону эртелетип өткөрүү чечими кабыл алынды? Сиздин көз карашыңызда?
Мен биринчи ирет жоопкерчилик маселесин коет элем да. Шайлоо бул абдан мамлекеттик бюджеттен, элдин акчасынан чоң чыгымдар кете турган процесс. ойончук эмес да, шайлоону кааласам 4 жылдан кийин, кааласам 1 жылдан кийин өткөрөм депчи. Анан биздин ошол шайлам келген депутаттар элдин алдында ошончо ашыкча чыгымдардын кеткенин негиздеп бериш керек. Негиздей албаса анда депутаттар албетте эл алдында жоопкерчилик тартыш керек да. Андан сырткары мен ойлойм көп мамлекеттерде ошондой ыкма бар. Негизинде шайлоо бир күндө өтөт дегенчи. Президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоону эмки жылы бир күндө өткөргөн мүмкүн эле да. Боршайком мындай шайлоолорду чогуу өткөргөн тажрыйба бар болчу, биз иштеп турганда деле өткөргөнбүз. Ошон үчүн акча каражаттарды үнөмдөп эле жакшынакай ошол жол маселеси, больница маселеси, мынакей мугалимдер, дарыгерлердин айлык акчасы жөнүндө ошол эле мектептеги балдарыбыздын китептери жөнүндө көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Андан көрө шайлоого коротпой биздин депутаттар элдин кызыкчылыгын ойлоп ошол саясий оюндардан алыс болуп акчанын жөнүн жокортпосо тура алмак да менимчечи.
Эми албетте азыр акыркы чечим кабыл алынбек, балким парламенттеги депутаттар аны колдобой коюшу мүмкүн деген баягы теориялык вариант да бар да.
Сөзсүз түрдө анан кийин бул прецедент. Эгерде азыр ошол акыркы мөөнөтүнө чейин иштебей жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатса, анда демек кийинки келген жогорку кеңеш дагы ким билет бир жыл эки жыл өткөн соң ушундай эле негизсиз эле жакпай калды, иштебей атабыз, анан дагы бир нерсе деп шылтоо таап улам улам эле өзүн өзү таркатып депутаттар кете бербейби? Жоопкерсиздик болуп калат да, ачык айкын.
Мирлан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Мына сиз активдүү саясатта жүрдүңүз, жалпы сан саясаттын угун билген адам катары негизги мотив эмне жана ал кандай жүрүп атат деген ойдосуз?
Мен ойлойм, талдоону жүргүзсөк биз негиздемени жана сиз айткандай бул эң оңой бул юридикалык себептер. Экинчи бул негизи биз саясий жаңы концепцияны көрүшүбүз керек. Эгерде сиздер нары талдап көрсөңөр убакытты бир аз 2-3 жыл мурун биз жаңы конституцияны кабыл алдык, жаңы мамлекетте жаңы түзүлүш менен кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө президенттик күчтүү бийлик орнотулду. Экинчиден президент өзүн биринчи эле жарлыктары менен жергиликтүү бийликти жана жергиликтүү административдик аймактык реформаларды мындай күчүн күчтөп реформаларды баштады. Ошол себептен бүгүнкү күндө сиздер көрөсүздөр региондордо, аймактарда биздин кээ бир региондор мындай аймактар чоңойду, бекемделди, алардын дайындалган акимдери, айыл өкмөттөрүн тартиптери өзгөрдү. Ошол себептен жаңы жогорку кеңештин түзүлүшү ошол башталган саясий жаңы реформалардын уландысы деп эсептесе болот. Анткени эгерде жаңы жогорку кеңеш кайта шайланып келсе, бул жаңы ушу аймактык территориалдык реформага алдын ала ошол жаңы чоң өрөөндөрдү жаңы округдардан чыккан жаңы бийликтин өкүлдөрү болуп эсептесе болот деп менин көз карашым бул жеке баамда. Бул мына саясий негиздемеси. Экинчи бул юридикалык негиздеме жана айткан себеп деле болушу мүмкүн. Анткени эгерде шайлоо 26-жылы ошол эле 28-ноябрда шайлоо дайындалса, жогорку кеңештин шайлоосу 3 ай мурун, 90 күн мурун жарыяланыш керек. Бул ошол сентябрь айлардын башы болот. Эгерде президенттин шайлоосун жогорку кеңеш мыйзам кабыл алды, бул 27-жылы январь айынын бир
24-ү.
Ал 4 ай мурун жарыяланыш керек. 4 ай мурун ал деле ушул сентябрь айлардын тегерегине келип калат аягына. Ошол себептен эки чоң саясий Кыргызстанда иш чара бири бирине душар болуп калат. Бул көптөгөн акча каражаттар. Экинчиден саясий албетте туруктуулукка маселе болот. Анткени эгерде ошол эле 30 округ болсо бер жагы бир 900-дей талапкер катышат шайлоого. Талапкерлердин 90% гана отат. Ошондой эле президенттик шайлоого канча талапкер катышат? Ошол себептен бул ошол саясий өнөктөштүү мындай бири бирине туруктуулукту берип алдын ала эсеп кыса боло турган бир мүмкүнчүлүктү берет деп ойлойм.
Да, саясий турбуленттүүлүктүн алдын алуу аракети деп.
Анткени бул турбуленттүүлүккө мүмкүнчүлүк түзөт. Бир кандай бир чакырыктар болуп калышы мүмкүн.
Эми ооба, жогорку кеңеш азырынча эч кандай чечим кабыл ала элек, президент баш болгон өлкө жетекчилери ушу эртелеш шайлоо парламенттин өзүн өзү таратыш боюнча азырынча эч кандай өзүнүн пикирин комментарийин бере элек, бирок соңку учурда талкуу кетти, Дастан Мырза айткандай, саналуу күндөрдөн кийин анын логикалык башталышы болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси эми шайлоо кандай өтөт, кандай эрежелер менен өтөт деген суроо дагы турат да. Дастан Мырза, мына буга чейин Жогорку Кеңеш шайлоо боюнча жаң мыйзамдарды кабыл алды. Биз ошол көрөрмандарга, биздин жарандарга түшүнүктүү болуу үчүн, эгер шайлоо эртелей өтө турган болсо эмне өзгөрөт?
Мөөнөт кыскарат. Мисалы мындай обычный режимде шайлоо өткөргөндө агитациялык үгүт иштер 30 күн ичинде болуш керек эле, бирок азыр 20 күн ичинде болуп калат. Ишылып 3 бөлүктөн бирге мындай кыскарылат да мөөнөттөр. Негизи системасы толук эле алмашылды. Бул жерде шайлоочунун ар бир шайлоочунун бир эле добуш бар. Бирок округтан 3 талапкер депутат болуп калат. 2 биринчи экинчи орун болсо, бул же айымдар алат, же мырзалар алат. 3-чү орун болсо, аны добушка карата да айтса болот да. 3-чү орун эми гендердик квота деп коет. Аны в основном мындай негизи айымдар алат деп ушуну айтып атышат да. Ошондо шайлоочу участкага келгенде бир эле талапкерди тандайт. Бирок анан ошол эле округтан 3 депутат болот. Мына ошол өзгөрүүлөр. Партиялар дагы талапкерди койгонго аларда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Бирок бюллетенде алардын партиянын аталышы жазылбайт. Только фамилияга добушту бересиң. Мисалы Бекешевди көрдү, Бекешевке салат.
Азырынча шайлоо компаниясы башталды. Бирок Узарбек мырза, шайлоонун Дастан мырза айткандай өлкө боюнча 30 округ түзүлөрү тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок округтардын аянттары, чек аралары кандай болоору азырынча ачык жарыяланган элек. Буга чейин айрым маалымат каражаттары дал ушундай болушу мүмкүн деген болжолдуу картаны жарыялады. Сиздин оозуңуздан укугуз келип атат да, бүгүнкү күндө ошо борбордук шайлоо комиссиясында ушул округтар боюнча так кабыл алынган чечим барбы же ал кандай болот?
Мыйзамдын талабы боюнча бул эгерде Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатып кетсе, 5 күндүн ичинде президент жаңы мөөнөт номурда шайлоону дайындайт. Ошол президенттин указы чыккан күндөн баштап 7 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссия ошол 30 округту бекитебиз ошондо. Бирок сиз айткандай азыр ал эмнетен жанагы сиз айтпадыңыз аянты деп, же аянтын каралбайт, ал жерде шайлоочулардын санын карайт. Бүгүнкү күндө 4,200,000 ашык шайлоочу бар. Аны 30га бөлсөк 140-142,000 шайлоочу бир округ экен. Аны ошол мыйзамдын талабы менен плюс минус 20% деп бекитишти. Кээ бир округтар мисалы 170,000 чейин барып кетиши мүмкүн, 165,000 ашык болуп, кээ бир округтар 115,000 чейин болушу мүмкүн да. Ошого жараша мындай айтканда практика боюнча мурунку шайлоолордо биз мисалы лейлектен алчык дагы ошо менен келе беришик. Бир округту формировать этебиз, калганы бери жакка өтүп кете берет. Мурун ошол административдик территориалдык деген бар болчу, бир областтын ичинде башка областка өтчү эмес. Азыр аны алып салды. Мисалы Баткендин бир чети Ош области менен айкалышып, Ош областтын бир чети Жалал Абад областынын райондору менен айкалышып, мисалы ошол Талас областын алсак, мүмкүн Жалал Абад менен, мүмкүн Чүй менен, Чүй Ысык Көл менен, Ысык Көл Нарын менен айкалышып кете бергенге азыр мүмкүнчүлүк берилди да. Анткени бул Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын баягы
бирдиктүү
органдардын бири да. Бирдиктүү эмес, 30 округ.
30 округ.
Анан бул өзгөчөлүктөрү, шайлоонун өзгөчөлүктөрү биз жана айтып кетпедимби, жаңы технологиялар менен деп. Мурун билесиздер, жана форма 2 деген арызды берип, баягы убактылуу жашап аткан жеринен дагы шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк бар болчу да. Аны кийин баягы 20-жылкы шайлоонун жыйынтыгы менен ошол форма 2 добуштарды сатып алууга баягы бир шарт түзүп берди деген менен жокко чыгарып салганбыз. Азыр эми биометрикалык баягы мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу жанагы жабдуулар менен дагы ар бир шайлоочу каалаган участкасына кирип эле өткөн жылкы жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда билесиздер, атайын биз 10 участок түзүп бергенбиз э, баягы дистанционный голосование депчи. Азыр болсо каалаган участкасына кирет дагы өзүнүн биометрикалык данныйларын коет, паспорту менен келет.
Окургтан эмес. Только өзүнүн округтан эмес, өзүнүн округтан только бир участкадан.
Башка округтан кирет дагы, анан сиз пропискаңыз кай жерде?
Мисалы, Бишкекте, бирок Нарындан болоюн дейм.
Сиз командировка менен ошол күнү Нарында жүрсөңүз, киресиз дагы каалаган баягы шайлоо участкасына киресиз дагы, ошол жерден добушту бере бересиз өзүңүздүн округка.
Демек, бул ошо шайлоочунун шайлоого берген укугун кеңейтиптир да.
Ооба. Бул чет өлкөдөгү жарандарыбызга да мүмкүнчүлүк болуп атат, биздин мекендештерге дагы. Анан билесиздер, ошол жалпы саны 2020-жылы форма 2 менен 475,000 жакын шайлоочулар катышкан да. Бул ошо шайлоочулардын 15%ндай болгон ошол убакта катышкандардынчы. Анан жана кескин түрдө азайып да кетпедиби, 30% тегерегинде болуп. Бул дагы ошол шайлоочулардын санын көбөйткөнгө да шарттуусуп берет. Бул дагы бир жаңылык. Андан тышкары үгүтчүлөрдүн саны мурун 500 болчу бир округда, азыр 1000 көтөрүлдү.
Бир талапкер 1000 үгүтчү алып алса болот.
Ооба, 1000 үгүтчү алып алса болот. Анан акча каражаты да фонд боюнча, шайлоо фонду боюнча дагы мурун 10 миллион сомго чейин болсо, азыр 20 миллион сомго чейин деп көтөрүлдү. Анан күрөө баягы залог бар, ал 300,000 сом талапкерлер өздөрү салат, ал кайтарымсыз. Мурун билесиздер, баягы 5%дан көбүрөөк алгандарга кайтарып бериш, а бул кайтарымсыз республикалык бюджетке кетет. Дагы баягы өзгөрүүлөр бар, бирок баягы негизгилери
ушулар. Эми процедура жөнүндө сүйлөштүк, бирок мен жанагы атырайым, сиз айтып калбадыңызбы, бул жерден баягы парламент бул көз карандысы саясий институт, бийликтин бутагы. Ал болуш керек. Ал өзүнүн жалпы укуктары, кызыкчылыгы үчүн күрөш керек. А бул жолу парламенттин ошол эртелеш шайлоо өткөрүү жөнүндөгү чыгып аткан демилгелер ошо парламенттин салмагына байланыштуу деп эсептейсизби? Эгерде көз карандысы бийлик бутагы болгондо бул сыяктуу сценарий ишке ашпайт беле?
Негизи тилекке каршы, эгерде көпчүлүк учурда улам ар бир жылы, ар бир жаңы парламенттин курамы күчтөнүп, күчтүү кадрлар келип, лидерлер келгенине көрүп турабыз кээ бир мамлекеттерде. Бизде тескерисинче, эмнегедир 90-жылдары келген парламенттегилер күчтүү болуп, күчтүү инсандар болуп, андан кийинки келаткандар улам алсыз болуп аткандай эле болуп келатат да. Анан кийин азыркы учурда биз ошол президенттик башкаруу системасына өткөндөн бери парламент мамлекет ичинде кандай роль ойноп атат, мен мисалы көрбөй элемин да. Анткени мына Дастан мырза балким айтар, парламент ичинде кайсыл маселелер көтөрүлүп атат, кандай жакшы маселелер чечилип атат жеринен. Бизде аткаруу бийлиги ошол алдыңкы реформаларды жүргүзүп, алдыңкы ошол элге маалымат берип, ошол алдыңкы билбейм Кыргызстандын өнүгүшүнүн жолун көрсөтүп, ошого жараша мыйзамдарды киргизип өткөрүп келатат дагы. Жогорку кеңеш мындай элдин арасына таркагандай эле нотариустун мындай ролун ойноп, керектүү мыйзамдарды кабылгандай эле да. Анан парламенттин дагы бир тилекке каршы такыр эле алсыздап иштеп аткан функциясы ошол элдин өкүлү болуш.
Өкүлчүлүк.
Анткени азыр мынакей жанагы эгерде тынч элдин пикир билдиришин карасак, көпчүлүк өзүнүн балдарын сабап зордуктап кеткен учурда дагы чыркырап энелер айта албай калып атышат. Анткени кимге барат? Бир жерден ошол чыркырап өзүнүн ошол ооруган ошол баласына борт аткан үнүн угузайын десе, сен мыйзамсыз митинг өткөрүп атасың, сен сын пикир айтып атасың деп камап коет. А бирок жогорку кеңештен деле алдай темалар көтөрүлбөй эле да. Ошон үчүн жогорку кеңеш чынында президенттик башкаруу формасында негизи керекпи, кереги жокпу деген деле суроо бар да мендечи. Анткени азыркы келген президентибиз курултайды конституцияга киргизди. Курултайда эми көпчүлүк делегаттардын арасынан бир экөө болсо дагы мындай үн каткан адамдар болуп атат да, мындай элдин арасынан чыгып айткандарданчы. Азыркы жогорку кеңеште билбейм чынындачы. Анан элдин арасында азыр деле мындай талкуу болуп атат жогорку кеңешке бул шайлообу же дайындообу депчи. Эми аны жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңешке аттанган мырзалар, кыз келиндер көрсөтө алат деп ишенем. Бирок чынында жогорку кеңешке баргандан кийин кандай иш аракет кылышат, кандай иш аракетке мүмкүнчүлүк бар, аны билиш үчүн азыр биз ушул жогорку кеңешти, мен ошого эле кайткым келет, жогорку кеңешке шайланып келген партия менен болобу, бир мандаттуу болобу, биздин депутаттар кандай иш аткарды, ошол боюнча мисалы кайта эле мурунку адамдар өзү, же болсо алардын балдары депутаттыкка аттанып, акча капчыктуу барлар, жанагындай чоң кландарга, өзгөчө саясий кландарга тиешеси бар үй бүлөлөрдүн өкүлдөрү кайра келсе, акча менен ошо үй бүлөлүк кландын кол буту менен ошолорго таянып келсе, анда ошол мурунку айтылган убада менен кийинки айтылган убадалардын баары аткарылбай эле, анан каалаган учурда жогорку кеңеш өзүн таркатып ийип, кайра башка шайлоого кетип калса, ошондой эле жоопкерсиздик бизде парламентте мындай ончук катары эле чындап эле мындай жоопкерчилиги жок, жоопкерчилиги аз, убактылуу кызматка бара турган орган эле болуп калат да.
Бирок эми жогорку кеңештин жетекчилиги, төрага Нурланбек Шакиев көз карандысыз орган, аны өзүнүн иши менен далилдеп келатат деп айтып келатат. Мен бул адилеттүүлүк үчүн айта кетели. Мирлан мырза, сиздин көз карашыңызда мына жаңы эрежелер жөнүндө айттык, сиз өзүңүз айткандай бир саясий циклдын аяктап жаңысынын башталышы деп жатасыз, а сиз кийинки парламенттик шайлоону кандай көрүп атасыз?
Биринчиден мен жана сиз айткан маселени, биринчиден табият өзү көп нерсени баланска алып келип коет. Эгерде мындай бир аз кыска тарыхты карап койсок, биз 6-нчы чакырылыш 6 жыл отурду. Конституцияга ылайык ал 5 жыл иштеш керек эле, бирок 20-нчы жылкы болгон толкундоолордон кийин, бийлик өзгөргөндөн кийин ошол убакта болуп аткан акыбалга ылайык парламент өз мөөнөтүн бир жылга узартып отурду. Эми бул парламент бир жылын кыскартып келсе табият дагы бир баланс калып келеби деген бир ойдо. Бул биринчиси.
Бирок Кыргызстан эгемен тарыхында өзүн өзү таратып ийген парламенттер көп эле болсо керек эле.
Жок.
Мисалы 2007 жылы жаңы конституцияга байланыштуу
президент указы менен кеткен. Бул эгерде биз президенттик бийликтерди эстесек, бул биринчи Акаев кетирген мөөнөттөн мурдан, кийин Бакиев 2007 жылы.
А бирок өзүн өзү тараткан бул биринчи жолу болуп
аткан. Бул Кыргызстан өзү негизи Борбордук Азияда көптөгөн саясий, юридикалык негиздер боюнча мындай авангардда жүрөт. Мен оюм бүгүнкү күндө жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатууда Борбордук Азияда парламенттерге мындай бир жакшы өлгө жана иш тажрыйба кылып берет деп ойлойм да, эгерде ошондой шартка келсе. Бирок экинчи маселени биз айтып коюшубуз керек. Бул мен жана эле сиздин саясий негиздемелерди айтып атам. Эгерде парламент мындай жагдайга келсе, биз ошол эле бүгүнкү күндө болуп аткан саясий жетекчилердин саясатынын уландысы. Парламент ичи өзү ички иллюстрация болуп бүттү. Өзүңүздөр билесиздер, уюшкан кылмыштуу топторго байланышы бар, ар кандай топторго байланышы бар, саясий кандайдыр бир топторго туура эмес мыйзамсыз иштерге тиешеси бар адамдардын ушул парламенттин эле бир 30%, 20-30%га жакын пайызы, эми мына натянут айтсак бир парламенттин курамы өзгөрдү.
Алмашты.
Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, аймактык территориалдык реформа, же бийликтин чоң реформалары, экинчиден уюшкан кылмыштуу топтордун мурун шайлоого тиешелер бар эле, өздөрүнүн саясий өкүлдөрү бар эле уюшкан кылмыштуу топтордун, ошолор парламентке, жергиликтүү парламенттерге өттү деген маселе бар эле. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эгерде өзүн өзүн таркатса парламент, бул азыркы жүрүп аткан саясаттын уландысы. Бул жаңы келаткан парламенттин курамын дагы бир иллюстрация өткөнгө ээлге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп. Эгерде жана Атыр айым айтып кетти, эгерде кандайдыр бир топторго, финансылык үй бүлөлүк кландарга тиешелүү топтор же болбосо туура эмес кийин уюшкан кылмыштуу топторго тиешелүү топтор болгон болсо, алар мына элдин астына мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошону бийлик тараптан да эл тараптан да бир иллюстрация өткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Жаңы курам, жаңы жүз, жаңы элита дегендей болуп курганга мүмкүнчүлүк түзөт.
Ошондой
мыйзам боюнча
көз карандысыз, ачык тең салмактуулукту шарттаган шарт барбы? Бүгүн мүмкүнчүлүк барбы?
Конституцияда түздөн түз жазылып турат, жада келсе ошо парламенттин өзүнүн регламентинен жазылып турат. Так мыйзамдарда бийликтин бир бутагы болуп эсептелип турат. Эгерде ар бир депутат, ар бир ошол жерде парламенттин курамында турган комитеттер өзүнүн ыйгарылган функцияларын так аткарса, бул бийликтин бир бутагы болуп өзүн эсептесе болот. Өзүнүн тең салмактыгын, жанагы өкмөт келгенде, башка суроолорду койгондо баардык талаптары, мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп турат. Эгерде ыйгарылган функцияңды так аткарсаң, эгерде ошол жазылган маселелерди так сурасаң, мен ойлойм ал ошол бийликтин тең салмактуулугуна алып келет.
Урматтуу угарман, эксперттер талдайт берүүсүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бул жолку берүүдө эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү эрежеси тууралуу талкуу болду. Ага парламенттин депутаты Дастанбек Кешев, БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, мурдагы депутат Мирлан Жыйынчуроев жана БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит org сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кийинки эфирден учурашканча сак саламатта туруңуздар.